Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Cousin Camp ni Susan Alexander Yates ay isang praktikal na aklat sa grandparenting at pagpapalakas ng ugnayang pampamilya. Nakasentro ito sa ideya ng Cousin Camp, iisang sinadyang pagtitipon o ilang araw na karanasan kung saan ang mga lolo at lola ay nagkakaroon ng panahon kasama ang kanilang mga apo, lalo na ang magkakapatid na pinsan na maaaring magkakalayo ang tirahan bilang lola ng 21 apo at matagal nang nagdaraos ng ganitong kampo. Kasama ng asawa niyang si John, ibinabahagi ni Yates ang mga natutuhan niya sa pagpaplano, pagbuo ng schedule, pagpili ng gawain at paglalagay ng pananampalataya sa gitna ng pagsasama. Hindi ito nobela o teoretikal na pag-aaral. Isa itong gabay na may praktikal na mungkahi at mga kwentong mula sa karanasan ng may akda. Pangunahing layunin ng aklat na tulungan ang mga lolo at lola na kumilos ng may intensyon upang mabuo ang matibay na pagkakaibigan ng mga pinsan, mapalalim ang relasyon ng mga henerasyon, at makapag-iwan ng pamana ng pagmamahal at pananampalataya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Cousin Camp bilang sinadyang tugon sa magkakalayo at abalang pamilya. Ang pundasyong ideya ng Cousin Camp ay hindi automatikong nabubuo ang malapit na pamilya dahil lamang magkadugo ang mga miyembro nito. Sa maraming pamilya, ang trabaho, pag-aaral, paglipat ng tirahan at magkakaibang schedule ay naglilimita sa pagkakataon ng magkakapatid na pinsan na makilala ang isa't isa. Tinatrato ni Yates ang kampo bilang isang sinadyang espasyo para mabigyan ng paulit-ulit at walang sagabal na panahon ang mga apo na magsama. Mahalaga ang pag-uulit dahil ang isang reunion lamang ay maaring maging masaya. Ngunit hindi pa sapat upang makabuo ng tiwala, nakasanayang pakikipag-usap at sariling pagkakakilanlan bilang grupo. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, may pagkakahawig ito sa layunin ng reunion, bakasyon sa probinsya o sama-samang pagdiriwang tuwing Pasko. Ngunit mas malinaw ang estruktura ng Cousin Camp. Hindi lamang ito pagbisita kung saan bahala na ang mga bata kung ano ang gagawin. May layuning maipakilala ang bawat isa, mabigyan ang iba't ibang edad ng pagkakataong maglaro at magtulungan, at magkaroon ng panahon ang lolo at lola na maging aktibong presensya. Hindi pinapalagay ng aklat na kailangang ingrande ang pagtitipon. Ang mahalaga ay ang maingat na paglikha ng oras at kapaligirang nagbibigay daan sa ugnayan. Dahil dito ang Cousin Camp ay higit sa isang bakasyon, isa itong paraan ng pag-aayos ng buhay pamilya upang hindi malusaw ang relasyon sa pagitan ng mga henerasyon. Ikalawa, pagpaplanong may malinaw na saklaw, schedule, at kakayahang umangkop, malaking bahagi ng gabay ni Yates ang praktikal na pagpaplano. Tinutukoy nito ang mga pangunahing tanong bago magdaos ng kampo, gaya ng kung sino ang iimbitahan, kailan ito gaganapin, saan ito isasagawa, at paano isasaalang-alang ang edad at pangangailangan ng bawat bata. Mahalaga ang mga tanong na ito dahil ang kalidad ng samahan ay naaapektuhan ng pagod sa biyahe. Lugar na tutuluyan, pagkain, pahinga, kaligtasan, at malinaw na inaasahan ng mga magulang. Sa alip na ituring ang logistics bilang pangalawa lamang, ipinapakita ng aklat na ito ang praktikal na pundasyon ng isang maayos na karanasan. Inirerekomenda ng aklat ang paggamit ng pang-araw-araw na schedule. Ang schedule ay hindi para gawing mahigpit na klase ang kampo, kundi para mabawasan ang kalituhan, pagtatalo, at oras na nasasayang sa pagpapasya. Kapag alam ng mga bata kung kailan kakain, maglalaro, magpapahinga, o magkakaroon ng tahimik na gawain, mas madali silang makibagay. Gayunman, kailangan pa rin ng kakayahang umangkop, maaaring magbago ang plano dahil sa panahon, pagod ng bata o hindi inaasahang pangyayari. Para sa mga Pilipinong lolo at lola, maaaring magsimula sa mas maikling araw na pagtitipon, paggamit ng sariling bahay, barangay park o lugar sa probinsya. Ang mahalagang aral ay huwag hayaang ang hangaring maging perpekto ang pumigil sa pagsisimula. Ikatlo, mga gawain at ritual na humuhubog sa tunay na pagkakaibigan ng mga pinsan, hindi nakasalalay ang Cousin Camp sa mamahaling biyahe o magagarang libangan. Binibigyang halaga ni Yates ang mga gawaing nagbibigay ng aktual na pakikipag-ugnayan. Kabilang dito ang mga laro, simpleng proyekto, pagkain, panlabas na aktibidad at mga karanasang magagawa bilang magkakasama. Ang halaga ng mga ito ay nasa pagkakataong mag-usap, makipagtulungan, tumawa, maghintayan at lutasin ang maliliit na hindi pagkakaunawaan. Sa ganitong proseso, ang salitang pinsan ay nagkakaroon ng personal na kahulugan dahil may nakabahaging alaala at hindi lamang ugnayang nakalista sa family tree. Mahalaga rin ang mga ritual. Ibinabahagi sa mga kaugnay na material ng may akda ang Band of Cousins na may seremonya at pangako na alagaan ang isa't isa at maglingkod sa Panginoon. May mga tradisyong masaya rin, gaya ng sama-samang banana split at mga aktibidad na nabuo habang tumatanda ang mga bata. Ang ritual ay gumaganap bilang palatandaan ng pagpapatuloy. Kapag inuulit taon-taon, inaabangan ito ng mga apo at nakikibahagi sila sa pagkakakilanlan ng grupo. Maaari itong iangkop sa pamilya sa Pilipinas sa pamamagitan ng simpleng panata ng magkakapatid na pinsan, pagluluto ng paboritong pagkaing pampamilya, palaro o gabi ng kwento. Hindi kailangan kopyahin ang bawat halimbawa. Ang prinsipyo ay lumikha ng mga tradisyong angkop sa sariling pamilya at kayang ipagpatuloy ng hindi nagiging pabigat. Ika-apat, pananampalataya bilang araw-araw na gawi, hindi lamang tema ng pagtitipon. Ang pananampalatayang Kristiyano ay malinaw na bahagi ng layunin ng Cosin Camp. Para kay Yates, ang paglalapit ng mga apo sa isa't isa ay kaugnay ng paghubog sa kanila upang mahalin ng Diyos at pangalagaan ng kapwa. Gayunman, ang diin ng aklat ay hindi sa pagdaragdag ng formal na aralin na hiwalay sa kasiyahan. Sa halip, inilalagay ang pananampalataya sa mga gawi ng kampo tulad ng panalangin, pag-alala sa isang Bible verse, pasasalamat, pag-uusap tungkol sa pag-aalaga sa kapamilya at seremonyang nagbibigay ng kahulugan sa samahan. May praktikal na dahilan ang ganitong paraan. Mas madaling maunawaan ng bata ang pagpapahalaga kung nakikita niya ito sa ugnayan at kilos ng matatanda. Halimbawa, ang panata na alagaan ng isa't isa ay nagiging mas konkreto kapag may pagkakataon ang mas nakatatandang apo na tulungan ang mas bata o kapag natututuhan ng grupo na isama ang tahimik o bagong kalahok. Sa Pilipinas, kung saan malakas ang papel ng pananampalataya sa maraming tahanan, maaari itong iangkop sa paraan at tradisyon ng pamilya tulad ng maikling pagdarasal bago kumain, pagbabahagi ng pasasalamat o pag-uusap sa aral ng isang karanasan. Mahalaga ring tandaan na nakatuon ang aklat sa Kristiyanong pananaw. Ang pamilyang may ibang paniniwala ay maaaring gamitin ang istruktura ng kampo habang iaangkop ang mga pagpapahalaga at ritual sa sarili nilang tradisyon. Panghuli, ang lolo at lola bilang tagapag-ugnay, hindi tagapaglibang lamang, inilalarawan ng Cosin Camp ang lolo at lola bilang mga tagapag-ugnay ng pamilya. Hindi ibig sabihin nito na sila lamang ang dapat gumawa ng lahat o na kailangan nilang magbigay ng tuloy-tuloy na aliwan. Ang mas mahalagang papel ay ang paglikha ng kondisyon kung saan nagkakaroon ng oras, kaayusan at seguridad ang mga apo upang magkaugnayan. Kabilang dito ang pakikipag-usap sa mga magulang, pagtakda ng makatwirang hangganan, pag-aayos ng simpleng tuntunin at pagtiyak na may lugar ang bawat batang kalahok. Dahil sila ay nasa pagitan ng mga henerasyon, may natatangi silang kakayahang magpanatili ng mga kwento, pagpapahalaga at tradisyon ng angkan. Hindi rin itinatago ng aklat ang bigat ng gawaing ito. Ang pag-host ng kampo ay nangangailangan ng oras, lakas, paghahanda at maaring gastos. Kaya mahalaga ang pag-angkop ng saklaw sa tunay na kakayahan. Hindi kailangang isang linggo ang camp, hindi rin kailangang malayo ang lugar at hindi obligasyong akuin ng lolo at lola ang lahat ng gastos o trabaho. Maaring tumulong ang mga magulang sa pagkain, transportasyon o pangangasiwa, lalo na kung bata pa ang mga apo. Ang makatotohan ng sukat ay mas napapanatili kaysa sa ingranding planong isang beses lamang magagawa. Sa ganitong pananaw, ang pamana ay hindi nasusukat sa dami ng ginastos, kundi sa tuloy-tuloy na presensya at relasyon na nabubuo sa paglipas ng panahon. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Cosin Camp para sa mga lolo at lola na nais maging mas aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga apo, lalo na kung magkakalayo ang tirahan ng magkakapatid na pamilya. Magikinabang din ang mga magulang, tita, tito at iba pang kamag-anak na naghahanap ng mas malinaw na paraan upang gawing makabuluhan ang reunion, bakasyon o taunang pagtitipon. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng balangkas mula sa unang pagpaplano hanggang sa pagpili ng gawain, pagbuo ng schedule at paglikha ng ritual. Sa halip na manatili sa pangkalahatang payo na maglaan ng quality time, ipinapakita ng aklat kung paano maaring isalin ang layuning iyon sa isang kayang isagawang tradisyon. Namumukod-tangi ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa grandparenting dahil nakatuon ito sa isang partikular at nauulit na format. Hindi lamang nito sinusuri ang individual na relasyon ng lolo o lola at isang apo. Binibigyang pansin nito ang relasyon ng mga pinsan, ang papel ng mga magulang at ang pagbuo ng pagkakakilanlan ng buong angkan. Ang pagsasanib ng praktikal na organisasyon, masayang gawain at Kristiyanong pagpapahalaga ang pangunahing katangian nito. Hindi ito aklat para sa lahat ng sitwasyon dahil may mga pamilyang limitado sa oras, kalusugan, budget o may ibang pananampalataya. Ngunit malinaw na ang mga pangunahing prinsipyo nito tulad ng sinadyang panahon, simpleng tradisyon, at makatotohanang pagpaplano ay maaaring iangkop. Para sa mambabasang handang maglaan ng panahon at mag-organisa, nagbibigay ito ng konkretong modelo para palalimin ang ugnayan sa pamilya sa paglipas ng mga taon. Kung gusto mong sumuporta Susan Alexander Yates, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!